Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Малахия. Нека да припомня на нашите слушатели, че все още не сме завършили глава 2. Предстоят още 2 стиха. Малахия завършва раздела за социалните грехове, които се отнасят до семейството и развода. Тези грехове били като рак, който разяжда вътрешностите на народа. И те все още унищожават всяка нация. За съжаление, ние няма да бъдем изключение. Чуйте 17 стих на глава 2. Дотегнахте Господу с думите си, но пак казвате, с какво му дотегнахме? С това, гдето думате, всеки, който върши зло, добър е пред Господа, и той благоволява в тях. Иначе къде е Бог на правосъдието? Пророкът казва, дотегнахте на Господа с своите думи. Бог казва, толкова съм уморен от тези дълги, набожни молитви, които произнасяте. Толкова съм уморен от вашите свидетелства. Отекчавате ме. Спомнете си, че в първа глава, която изучавахме, израелтяните говориха за своята формална служба на Бога. Ето каква досада е тя. А Бог казва, не знаете и половината от това. Отекчавате ме до сълзи с вашата лицемерна служба. Но пак казвате, с какво му дотегнахме? Отново виждаме престорената, наранена невинност на тези хора. Те са засегнати, че Бог се осмелява да каже това за тях. Те са напълно невежи за своите грехове. Те питат, по какъв начин му дотегнахме? Обърнете внимание, че това е петият саркастичен въпрос на хората на Божието обвинение за тяхното фалшиво и лъжепоклонение. Презрително и безсрамно те опровергават Бога. По какъв начин му дотегнахме? Бог има отговор за тях. Той го поставя пред тях и им го казва така както е. С това, което думате, всеки, който върши зло, добър е пред Господа, и той благоволява в тях. Иначе къде е Бог на правосъдието? По този начин те злословят Божият характер. Това е философия, която се появява доста често в историята на човечеството. Човека казва, виж, виждам хора, които са големи грешници и все пак преуспяват. Не изглежда да имат проблеми или беди, каквито аз имам. Все пак аз се опитвам да служа на Бога. Защо тогава Бог позволява подобно нещо? Псалмопевецът изразява същото оплакване. Той вижда хора около себе си, които се занимават със зло и въобще не служат на Бога. Те са такива, които изглежда преуспяват най-много. Той пише, а колкото за мене, нозете ме почти си отклониха, без малко биха се подклъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, без като гледах благоденствието на нечестивите. Псалом 73, стихове 2 и 3. Когато погледнал наоколо, видял мошениците да забогатяват, докато бедните ставали все по-бедни и по-бедни. И бедните Божии свети били такива, които въобще не преуспявали. Не е ли това актуално и в наши дни? Точно това се оплаквали хората по времето на Малахия. И това отношение много бързо води до нов в кавички морал. Както смятат, че всеки, който върши зло, е добър в Божиите очи. Те започват да наричат злото добро и доброто зло. До голяма степен имаме същото отношение и днес. Повечето хора ще кажат, че престъплението се струва. Хората получават колкото е възможно повече. Това се отнася за големи фирми, както и за средния човек. Ние сме убедени, че правителството харче нашите пари без голяма отговорност пред хората. Апатичното отношение на властите е един от истинските проблеми в света днес. Политиците се опитват да се подмазват пред богатите и да угаждат на силните. Малкият човек е потъпкван и никой не го е грижа. Защо тогава Бог не направи нещо? Псалмопевецът получава отговор на този проблем, защото отива при Бога. Той казва, докато влязах в Божието светилище и размишлявах върху светнината им. 73 Псалом, 17 стих. Вижте, той гледа към непосредствения момент в настоящето. Но какво ще кажем за далечното бъдеще? За вечното състояние. Там, където сте вие и аз, техният малък ден е древна история, но тогава те са взели своето решение за вечността. За нашето поколение времето се изнизва мигновенно. Така че, какво да кажем за нечестивите днес? Те могат да поставят нов морал, могат да натрупат толкова пари, колкото е възможно, но тези, които вършат зло днес, ще се изправят пред съдията утре. Ще трябва да отговарят пред него. Необходимо е да сме много внимателни, да не осъждаме очевидното Божие бездействие в нашето съвременно общество. Това ми напомня за една случка, когато двама студенти по богословие пътували заедно и качили на автостоп един човек, който вонял на алкохол. Миришил като спиртна фабрика. Той се извинил за това и казал, че знае, че не трябва да пие. Те му говорили за Христос и единият казал нещо, което в този момент очудило другия, но със сигурност останал на същото мнение. Той му казал: «Ние не те осъждаме, че си пиян. Ти си изгубен човек по пътя за ада. Така че по-добре да стиснеш този живот като портокал и да получиш всичко, което можеш от неговия сок, докато си тук. Няма да имаш тази течност, когато отидеш там. Давай и живей. Но се приближаваш към вечността. Някога замислил ли си се за това?» Така всеки неспасен човек, който е започнал с Божието Слово, знае, че е грешник и че има справедлив Бог. Но не очаквайте Бог веднага да се задвижва в осъждение. Господ не действа по този начин, въпреки че може да го направи. Понеже Бог не винаги съди веднага, човек тълкува това, сякаш Бог изобщо няма да го съди. Еклесиаст, 8 глава, 11 стих, четем: «Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро. Затова сърцето на човешките чада е изцяло предадено да струва зло». Ако човек веднъж се справи с това, ще осъзнае, че може просто да продължава да се справя. Хората по времето на Малахия питат: «Къде е Бог на правосъдието?» И Бог ще им даде своя отговор в следващата глава. Сега преминаваме към глава трета. Основната тема в нея е пророкуването на двамата вестителя. Трета глава дава Божият отговор на въпроса, повдигнат от народа на Израил в края на глава втора. «Ето, аз изпращам вестителя си, който ще устрои пред мене пътя, и Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когато вие желаете, ето, иде, казва Господ на силите». Глава трета, стих първи. Тук в един стих имаме два вестителя. Първият е Йоан Кръстител, вторият е ангелът на завета, Господ Исус Христос. Първият вестител, който трябва да тръгне напред и да приготви пътя, е Йоан Кръстител. Пророчеството, отнасящо се до първият вестител, е цитирано във всичките четири послания, като се прилага за Йоан Кръстител, така че тук няма догадки. Все пак ангелът на завета не е споменат никъде в Евангелията и причината е очевидна. Този ангел на завета е Господ Исус, но този пасаж няма нищо общо с неговото първо идване. Това е неговото идване не с благодат, не като изкупител, но като съдия, като този, който ще установи своето царство и ще сложи край на бунта, който е на тази земя. Спомнете си, че в един случай той каза на един човек: «Кой ми е поставил съдия или делач над вас?» Лука, 12 глава, 14 стих. Той все още не е дошъл да съди. За първи път дойде да спаси. Дойде да донесе благодат, а не управление. Дойде като един, който е спасител, а не властващ. Бих искал сега да отворя на тези текстове от Евангелията, които цитират този стих във връзка с Йоан Кръстител. Първият е в Матея, 11 глава, 9 и 10 стихове. «Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк, Това е онзи, за когото е писано. Ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя пред тебе. В Евангелието на Марк откриваме, както е писано в книгата на пророк Исаия, ето, аз изпращам пред лицето ти вестителя си, който ще устрои твоя път. След това в Евангелието на Лука четем, това е оня, за когото е писано. Аз изпращам вестителя пред твоето лице, който ще устрои пътя ми пред тебе. Лука 7 глава, 27 стих. И накрая в Йоан, 1 глава, 23 стих, се казва, той рече, аз съм глас на едного, който вика в пустинята, прав направете пътя за Господа, както рече пророк Исаия. Последният е цитат от Исаия, но можем да видим, че Малахия също ще каже относно Йоан Кръстител. Следователно, това е Божият отговор за народа Израел. Бог ще го изпрати първо като спасител, защото е милостив и иска да спасява. Но това не е краят. Той идва отново като ангел на завета да извърши правда и съд на тази земя. Ако може да ме убедите, че Бог не възнамерява да осъди греха и че Той възнамерява да позволи на грешниците да се измъкнат със своите неправди днес, тогава наистина би било несправедливо. Но Той много ясно казал, че възнамерява да съди човечеството. Приятелю, ако Той не е твоя спасител, тогава ще бъде твоя съдия, независимо от това дали ти харесва или не. Той казва, защото нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички. Евангелие от Йоан, 5 глава, 22 стих. В книгата Откровение виждаме, че Той е седнал на един голям бял престол. И тези, които са изгубените, богати и бедни, висшестоящи и нишестоящи, големи и малки, ще застанат пред Него. Няма значение кой си, няма да се измъкнеш с греха. Когато се казва ангелът на завета, необходимо е да разберем кой завет се има предвид. Някой смята, че това е новият завет. Действителност това няма отношение към първото идване на Христос, но по-скоро към завета, който Бог е направил с народа Израел. Този завет е споменат на няколко места в писанията. Например, в книгата Левит, 26 глава, от 9 стих четем. Аз ще погледна благоприятно към вас, ще ви направя да нарастете, ще ви размножа и ще утвърдя завета си с вас. Ще ядете стари жита, да, ще извадите старите, за да наместите новите. Още ще поставя скинията си между вас, и душата ми не ще се погноси от вас. Ще ходя между вас и ще съм вашият Бог, и вие ще бъдете мои люди. Аз съм Господ, вашият Бог, който ви изведох из земята на египтяните, за да им робувате, изтруших жеглата на ярема ви и ви направих да ходите изправени. Това е заветът, който Бог е направил с народа Израел. Ще откриете, че Той потвърждава това в книгата Второзаконие. Тъй като книгата Второзаконие е потвърждение на Мойсеевия закон и техния опит с него след 40 години. В 4 глава, 23 стих, на тази книга той казва, «Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ нашият Бог направи с вас. Да не би да си правите идоли, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил». Разбира се, Израел бяха направили точно това, което той беше забранил, бяха се обърнали към идолопоклонството. Така че Малахия ни казва, че ангелът на завета ще дойде един ден да направи добър този завет. Бог ще обитава сред тях и това е причината ние също така да открием в първите стихове на Малахия, 3 глава, за очистването, което ще стане. Бог няма да ходи между тях, докато не му се покорни, докато не ги е очистил и осветил. Това е вярно за всеки един християнин и за християнска дейност днес. Господ, когато търсите, това ще бъде Господ Исус Христос, който е Бог изявен в плът. Неочаквано ще дойде в храма си. Това не означава, че скоро ще дойде в храма си, но че неговото идване ще бъде неочаквано. Той е наречен Господ. Това е Неговият храм и Той е ангелът на завета. Така че знаем, че това е Господ Исус Христос. Този, когато познаваме в Новия завет като Господ Исус Христос, е ангелът на завета в Стария завет. Но кой може да издържи деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречистване и като сапуна на тепеличари. Глава 3, стих 2. Знаем, че Малахия има предвид второто идване на Христос, защото тук се вижда осъждение. И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречиствач. В процеса на пречистване металът се поставя върху нажежен огън и когато започне да се топи, шлаката може да бъде отмахната и металът най-накрая е пречистен. Той е освен това като сапуна на тепавичари. Той възнамерява да пречисти. Той няма да допусне никаква мръсотия, когато установи хилядогодишното царство на тази земя. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро. Тя ще очисти левийците и ще ги притопи като златото и среброто, и те ще принасят Господу приноси с правда. Малахия 3 глава 3 стих. Той ще очисти тези, които ще влязат в хилядогодишното царство. Има два процеса – умиването и пречистването. Умиването е използване на сапун, както е показано тук. Огънят е използван за изпитване. Това е друг начин, който Бог използва, за да ни пречисти и изпита. И в четвъртия стих пророкът казва – тогава приносът на Юда и на Ерусалим ще бъде угоден Господу, както в древните дни, както в старите години. Господ ще се наслаждава в техните приноси, защото тези, които ги принасят, сега вече са умити и пречистени. Бог не е заинтересован от твоето извършване на ритуали, докато сърцето ти не е право, докато не оставиш греха и не се обърнеш към него, от него. Можеш да изпаднеш в грях, но ако останеш в него, Бог въобще не приема твоята религия. Както и в древните дни, както в старите години, каза пророкът. По времето на Соломон е имало период, в който Израел служил на Бога по такъв начин, че те свидетелствали на целия свят. За съжаление, това беше един малък период от израелската история. И аз, продължава пророкът в петия стих, като се приближа при вас за съдба, бързо ще заявя против баячите, против прелюбодейците, против кълнещите се лъжливо, против ония, които огнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и против ония, които унеправдават чужденеца, и не се боят от мене, казва Господ на силите. Глава 3, стих 5. Отново, чрез тези смесени бракове, чрез бракове с езичници, които се покланяли на идоли, те се стигнали до едно гледачество, идолопоклонство и поклонение на демони. И за да изпълнят големия духовен вакуум, който има в нашата страна, множества се обръщат към окултото днес. Имаше един филм «Заклинателят». И той стана много популярен. Това се отразява отрицателно на църквата, която не успява да запълни тази празнина и вакуум. Словата на Малахия са против прелюбодейците. Това се отнася за тези, които са имали смесени бракове, които са се развели със съпругите си, се оженили за езичнички чужденки. Също против кълнящите се лъжливо, лъжците, против оние, които огнетяват наемниците, за заплатата им, вдовицата и сирачето. С други думи, хората не свидетелствали за Бога. Защото понеже аз, Господ, не се изменявам, затова вие, Якови чада, не загинахте. Малахия, 3 глава, 6 стих. Бог е Бог на съд, но Той също така е милостив. Причината, поради която те не били напълно унищожени, както едомците, е неговата милост, защото Бог е милостив. И той все още е милостив, защото никога не се променя. Благодаря на Бога за това. Бог днес все още е Бог на осъждението. Това е ужас за злите. Но той също така е Бог, който никога не се променя по отношение на своята милост. И това е утеха за всеки, който приема Божията благодат. Уважаеми приятели, в предаването завършихме глава 2 и започнахме изучаването на глава 3. Запознахме се с пророкуването на двамата вестители, Йоан Кръстител и Ангелът на Завета, Господ Исус в Стария Завет. В следващото предаване ще продължим от стих 6 изучаването на глава 3 от книгата на пророк Малахия. Бог да ви благослови!